Ymddiddan a'r cyffylog. Tydi y hediad tewdwrf, tair gyffylog, lidiog lwrf, manag, edyn mynog adain, mae dy chwil, ma dwyd a chain. Fest a glew y mae'n rhewi, ffo y ddwyf, ma'n fy ffydd i, ar hint o lle bîm yr haf, ar giert rhag eiri geiaf, rhyw gof dig, rhyw geiaf di a'i liwch ni'm gad i lechi. Edyn, it's hiroedl ni edir, ederyn hardd dirin hir. Dyred, na ddywed ddeiair, lle mae agaraf, lliw mair, lle gofrwysg gerllaw gofron, lle clair tes, lle clywir ton, i ochel awel eiaf o ras hir, i aros haf. O thri ith ogylch, iau thryd, treiglwr, chwibanwr traglid, a bollt benfras a bwa, a thweled ŵr i'th wal da, na chydd er i lais, na chai dy lygad dan dy loiwgau. Eheda, brysia rhag brad, a thwy llef o thill hoiwfad, o berth i berth, trafferth drwch, o lwyn i lwyn anialwch. Glân dy dro, o glin dy droed i mewn magl y mîn meigoed, na fydd, dilonydd dy lam, wrth gryngau, groglath gringam. Tor yn lew i amdewin a thurin cryf wyth rawn crin. Trist bug, hen goedwig a gar, trwyddau a dwyau deiar. Disgyn heddiw ger rhywallt is tŷ gwen, ysteg i gwallt, a gwybydd er delw gybu ger rhyw a yw gywir hi. Gwyl ei thro, gwylio a thrig yno, ederyn unig. Bae reitiaf dy rybuddiaw, tydi fab teg arab, taw. Rhywyr, mae ofn yr hewynt, y gwylir hi, gwael yw'r hint. Eres hyd y bu'n oeri, aeth arall hoiwgall a hi. Os gwir, edyn, mae y hednwyf i sgil serch, ysgeili swyf. Gwir a gant, gwarant gwiwras, a rhai gynt am y rhyw gas. Pren ynghoed, mawroed yw'r mai, arall a bwyall biau.